Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Slučajnost ili prst sudbine, ko u to vjeruje, učinili su da ovogodišnji, kao i prvi Kočićev zbor koji se održava posljednje nedjelje u avgustu, bude 28. dana tog mjeseca. Jedan od glavnih utemeljivača ove decenijama tradicionalne manifestacije, Fuad Balić, preminuo je u bolnici na dan otvaranja ovogodišnjeg Kočićevog zbora. Malo je pojedinaca, pitanje je da li uopšte i postoje, koji su ostavili tako snažan pečat kulturnom i sportskom razvoju Banja Luke, kao što je to učinio Fuad Balić. Nemoguće je u jednoj emisiji reći šta je on sve uradio za ovaj grad, ali obim onoga što se bude čulo dovoljan je za visoku ocjenu jedne institucije, a kamoli pojedinca. On je učinio mnogo, a o tome je govorio veoma skromno. Kao autor dokumentarnog serijala Životok, prvi susret sa gospodinom Balićem imao sam u oktobru 2003. godine u kući banjalučkog pjesnika Jovana Joce Bojovića. Na vratima se pojavio elegantan gospodin, prosjedih brkova, glatko izbrijan, u snježno-bijeloj košulji sa kravatom i u besprijekorno ispeglanom odijelu. Tako odjeven bio je sušta suprotnost pjesniku Bojoviću obučenom u džins sa raskopčanom i na prsima razdrljenom košuljom. Jedino im je bilo zajedničko, oba su govorila glasno. Od tog oktobarskog dana 2003. godine u Fuadu Baliću sam imao izvanrednog saradnika. Nikada nije odbio nijedan poziv za razgovor, pa ni onda kada mu je zdravlje bilo narušeno nakon pada i povrede. A od njega se imalo šta čuti i za buduća pokoljenja sačuvati. Njegova radna soba puna je neprocjenjivo vrijednih knjiga, dokumenata, časopisa, fotografija, pisama, plakata, pozivnica i inih drugih pisanih tragova istorije Banja Luke, od kojih su neki stari i preko vijek i po. I sve je to nesebično davao na uvid i zdušno pomagao da se u toj prašumi vrijednih papira lakše snalazim. Vjerovatno je to osobina svih iz generacija koje su odrastale uz knjigu i sa knjigom ili, kako Fuad kazuje u jednoj emisiji Životoka.
Moja generacija imala još jednu drugu osobinu, da je uglavnom nosila knjigu pod rukom.
Ne mogu se oteti potrebi da ovdje ne parafraziram misao, koliko god da sam vremena proveo u razgovoru sa njim, žalim što to nisam činio i češće. Zahvaljujući Fuadu Baliću, Životok je mnoge važne događaje za Banja Luku zauvijek sačuvao u zvučnoj formi. U svakom slučaju, bez emisija koje sam radio sa Fuadom ili uz njegove sugestije, Životok bi bio znatno siromašniji. Gospodin Balić je zauvijek otišao iz ovog života i zauvijek ušao u istoriju Banja Luke. Iz brojnih emisija i izobilja vrijednih podataka u ovoj posthumnoj radijskoj besjedi o velikom čovjeku mogu izdvojiti samo manji dio. To me manje brine od pitanja da li je naziv ove emisije "Presahli su neimarski damari i zauvijek sklopljene korice žive enciklopedije Banja Luke" potpun i odražavali suštinu onoga kako je Fuad Balić radio i onoga kako je o Banja Luci kazivao. Prvi put gospodin Fuad Balić gostovao je u Životoku u 37. emisiji 16. novembra 2003. godine. Tada je kazivao o prošlosti Banja Luke i to kroz legende i pomalo zaboravljene priče o ovom gradu i iz ovog grada, dakle o onoj dimenziji koja jednom naselju ulijeva dušu. Emisija je nosila naziv "Zaboravljena Banja Luka".
Još uvijek ne znamo dvije kapitalne lokacije u Banja Luci. Gdje je ta bila kastra koja se spominje na rimskom putu koji je išao iz Salone, pa silazio negdje kod Gornjeg Šehera, pa onda išao prema Gradišci koja se za vrijeme Rimljana zvala Servicium i susretao se sa još jednom rimskom cestom koja je išla od rimske Mone prema Sirmiumu, a od Sirmiuma išla na Đerdap. Mi smo radili iskopavanja i u tvrđavi Kastel nismo našli ostataka antički rimski, ali smo našli staroslavensko naselje iz 7. stoljeća. Pri samom dolasku Slavena na samom ušću crkvene nađeno je naselje staroslavensko. Znači, Banja Luka je već pri samom dolasku na ušću rijeke crkvene u Vrbas imala neko naselje. Druga lokacija koja ostaje nerasvjetljena, to je Vrbaški grad. Taj Vrbaški grad se spominje par stotina godina prije od Banja Luke. Banja Luku prvi put nalazimo 1494. godine u povelji Vladislava II. Jeli? A Vrbaški grad se u mnogim dokumentima spominje zajedno sa Zvečajom, Krupom jeli, i Boćcem koji leže na rijeci Vrbas. E sad, taj Vrbaški grad, bilo je puno u nauci dilema gdje je. Nalaza konkretnih još uvijek nema. Mi znamo da je na ušću Suturlje u Vrbas bila srednjovjekovna utvrda. I na tom dijelu, znači na tom dijelu srednjovjekovne Banja Luke, utemeljena je ova orientalna Banja Luka za vrijeme osmanskog okupacije, osmanskog carstva, i tu je utemeljen početak ove savremene Banja Luke, u stvari njen gornji dio, gornji grad, kako mi zovemo, Gornji Šeher. Kada je Banja Luka iz ranga Sandžaka postala bosanski pašaluk, onda više nije bilo uslova da se napravi veći grad sa trgovinom, zanatstvom i cijelom infrastrukturom. Onda je Ferhat Paša de facto utemeljivač savremene Banja Luke, ove dole sad gdje mi živimo. Jeli? Mnoge kuće u Banja Luci su, prizemlja su pravljena od lavoš kamena i tu se nije stanovalo. A u gornjem dijelu, na prvom katu je bio stambeni prostor, a dole je bio prostor, da kažem, za ostave, za neke druge privredne, da kažem, da se nešto ostavlja. Taj lavoš kamen je interesantan bio što je s godinama postao sve tvrđi i tvrđi. On je bio veoma lagan i mekan za rezbarenje. Gospodska ulica je, ili Herrenstraße, ona je nastala za vrijeme Austro-Ugarske. Gospodska ulica je razvila se zahvaljujući izgradnji željezničke pruge. Kada je željeznička stanica došla na taj prostor, onda je taj prostor bio veoma atraktivan za trgovinu. Znači, čim ste izašli iz voza, biste mogli ući jednu od najljepših trgovačkih ulica Banja Luke. Tako da se centar oko Ferhadije, on se pomicao za vrijeme Austro-Ugarske do Gospodske, da bi za vrijeme Stare Jugoslavije Ban Milosavljević, general, on bi je pomakao još jedan dio. Od Palasa do Bosne bila je pješačka zona. Tu se zaokretalo i išlo nazad. Tu se šetalo satima, tu su šetali srednjoškolke, radnici, đaci, intelektualci. Tu je Dušan Mutić šetao sa svojim kolegom Dragom Kolakom i, na primjer, recitovali na pamet, su znali Odiseju i Ilijadu i recitovali, ispravljali jedan drugog. Tu se vodile velike diskusije intelektualne i umjetničke, ali i političke, ali se istovremeno, Korzo je bilo revija ljepote. Bilo je interesantno, na primjer, da to Korzo koje je rijetko bilo ometano automobilima, ili ih nije bilo, ili fijakerima, ali je imalo jednu solidarnost, na primjer, kada se Zmijanci ili ovi sa Skendera, stočari, odlazli u jesen na pašu u Slavoniju, onda se čitava su stada išla kroz grad. I tada se Korzo rastavljalo da bi oni prošli. Isti je slučaj bio na proljeće pri njihovom povratku. Opet su oni znali noću sa svojim konjićima, da kažem, ili magarcima, gdje je bila oprema njihova, izboreni, iscrpljeni, duge zime, oni se ponovno vraćali na svoje planile. mladi su otvarali to korzo, oni su prolazili, znači nisu oni išli okolnim nekim tranzitnim putem, oni su prolazili ravno, da kažem, kroz grad. To je bilo nešto što je bilo interesantno. Jedan od rijetkih spomenika na ovim prostorima i šire ima svoju lokalnu Đuljetu, a to je Safikada, koja grob, odnosno svoj mezar, ima izvan kruga gdje je bilo zvanični mezaristan oko Ferhadije. Znači, istorijskih podataka mi nemamo, ali imamo niz legendi i o njima su pisali mnogi o toj legendi. Evo, taj spomenik je naživio mnoge spomenike i paša i vezira i velikodostojnika, ali spomenik ljubavi je, evo, izgleda bio jači i trajniji. Kada je grad bio u teškim situacijama, ratnim i zemljotresnim ili nekim drugim krizama, kada je svijeća bila dukat, kada ne bilo električne energije, uvijek se neko nalazio da zapali na njenom grobu, mezaru, svijeću, kad su mnogi ugledni i bogataši, da im se godinama nije zapalila svijeća. Narod je to palio bez razlike na vjeru, naciju, obrazovanje, kulturu. To je bio spomenik jednoj velikoj ljubavi.
Životok se za vraćanje u prošlost obratio gospodinu Fuadu Baliću i u 111. emisiji 8. maja 2005. godine. Tema je bila džamija Ferhadija, možda najslikaniji i najpoznatiji turistički motiv Banja Luke. I u ovoj emisiji, nezaobilazeći događaje iz nedavne prošlosti, koja je imala naziv Ferhadija kroz vjekove i pjesme, gospodin Balić je razgrtao vjekovne tajne vezane za zadužbinu Ferhat Paše Sokolovića.
Banja Luka ima i svoje datume koji su bili prilično tamni i mračni. Spomenuću samo da je 1688. general Ludovik Badenski prodro u ove krajeve i ognjem i mačem zapalio Banja Luku. Tada je posebno nastradao Gornji Šeher. 1737. ovdje se odvijala jedna od velikih bitaka, u to doba možda jedna od najvećih bitaka u Europi, taj čuveni boj pod Banja Lukom, i odgođena je bila okupacija Bosne negdje gotovo 150 godina. I u tom periodu je Banja Luka dosta stradala. Da navedem da je period od 1941. do 1945. isto bio za Banja Luku veoma težak sa stanovišta, da kažem, grada, jer je nekoliko bombardovanja. Spomenut ćemo i zemljotres 1969. koji je ostavio i u crno zavio i mnoge spomenike svih konfesija. Naravno, u ovoj savremenoj istoriji ostaje jedan od crnih dana. To je 7. maj 1993. godine, kada je Ferhadija i Arnaudija i Sahat Kula, kada su porušene. Taj dan se danas obilježava kao dan džamija. Koristeći naša iskustva koje smo Banja Luka imala na obnovi kulturne baštine poslije katastrofalnih zemljotresa, mi smo predložili da se formiraju 4 pododbora. Naš taj prijedlog nije prihvaćen, on je prečutno odbijen od Imeđlisa Islamske zajednice Banja Luka, jer nikad nije zaživio. Postavlja se ovdje i jedno pitanje prioriteta kod obnove baštine, uzmo ovdje konkretno sad bošnjačke kulturne baštine. Kako to da jedna Ferhat Pašina džamija, jedna Naud Pašina džamija, Gazemferija, Behram Efendina džamija i Sahat Kula nisu dobili prioritete, a dobili su neki drugi objekti manje kulturno-istorijske i spomeničke vrijednosti. Dobili su se sve saglasnosti da se može raditi. Rečeno je da nema ni materijalnih problema, ali ja mogu da kažem da se Ferhat Pašina džamija i kulturna baština Banja Luke ne može obnavljati ni iz Sarajeva, ni iz Konventrija. Ja se mogu da zahvalim svima onima koji žele da pomognu, ali mislim da nema opravdanja, nikakvog opravdanja. I atmosfera je u našem gradu ma koliko neki govorili, ipak takva da mnogi građani i drugih konfesija i iz drugih zemalja pitaju šta je sa obnovom Ferhat Pašne džamije. Ovo pitanje sigurno traži da odgovori i rijaset, da kažem, islamske zajednice u Sarajevu i Međlis islamske zajednice u Banja Luci.
Banja Luka je odvajka da imala znamenitih i u različitim oblastima uspješnih ljudi. Neizbrisiv pečat pjesničkoj, a još više bojemskoj Banja Luci, udario je bojemska legenda Vlado Dijak. U emisiji Dokumentarna poema o ambasadoru Bojema o Vladi Dijaku, emitovanoj 14. augusta 2005. godine, kazivao je veći broj onih koji su ga poznavali i ili se sa njim družili. I tu je dragocjeno bilo sjećanje Fuada Balića.
Prvi put sam čuo za Vladu Dijaka negdje 1945. 1946. kao član redakcije Pionira ili Pionirskih novina, zajedno sa već poznatim Brankom Čopićem i njegovim partizanskim pričama i pjesmama. Tada sam pročitao i prvu njegovu pjesmu za djecu, ili kako se tada zvalo, za pionire. Prolazile su godine i u Banjaničkim novinama i Glasu susretao sam sve češće tekstove humoreske sa potpisom Vlade Dijaka. Za mene pravo poznanstvo i druženje s Vladom Dijakom počelo je dolaskom njegovim s Golog otoka. S njim je došao i naš gluma Čejvan Adem, Kvak, Braco Radak. Nalazili smo se svakog jutra na Studencu. Dok smo se mi svi kupali sunčel na sedrama, Vlado je bio u hladu Kajsija Hasana Bešlagića, bio je to živi, plavi kostur, brali smo mu dozrele kajsije, ne bi li dobio bar malo kuveta preko vitamina. Tih dana dobio sam ukor i prijekor od jednog visoko pozicionog funkcionera da si biram bolje društvo, a posebno da na korzu ne šetam sa poznatim informirajućima Ademom, Vladom i Bracom Radakom. Vlado je bio naš čest, da kažem, gost, i on je volio da nas posjećuje i dok sam radio u Domu kulture i u biblioteci. Naravno, više je posjeta bilo dok sam bio u Domu kulture, jer Dom kulture imao je veoma solidan bife. On čak i na jednom mjestu spominje i nije bio zadovoljan sa mojim prelaskom u biblioteku, iako bi nekako bilo logično da mu bude biblioteka mnogo bliža od Doma kulture. Kaže on u jednom pismu: inače sam dobro zašao u godini 60 već, ali radim još, a dakako i pijem još, doduše nešto manje. Manje idem i na teren, pa kad dođem u Banja Luku, uglavnom sjednem u Snake bar, pa ko naiđe, naiđe. Lako mi je bilo dok si ti bio u Domu kulture. Tamo je uvijek kod tebe Nandija, Joze, Granče, Čurća bilo pića, ali prolazi vrijeme i mi s njim. Mnogo te pozdravlja Dijak Vlado što rakiju pije rado. To je pismo iz 1985. godine. Vlado je volio pisati, a još više se dopisivati na običnim dopisicama sa markom od 0,30 dinara i velikim slovima Jugoslavija. Koliko ih je Vlado napisao i kome je sve poslao, to se neće nikada moći rekonstruirati. Dopisica iz Gradaca: dragi Fuade, na temperaturi 30 stepeni iznad nule, pozdravljam te iz kafane, tačno ispod Husein Bega Gradaševića kule. Dan šljive, pa se pjesma svuda oko Gradaca bruje. Ako ikako možeš, pošalji mi topove i slavuje. Ja ti cijelog sajma svog ne izlazim iz štanda IP-kovog. Sa Emirom Vajraćom se intenzivno družim, i rakijom za reprezentaciju se kao svojoj koji služim. Pozdravljate Dijak Vlado što rakiju pije rado. Pozdravi Šidu. Interesantno je pismo iz 1968. godine. Dragi Fuade, evo sjedim na verandi, kako si mi ti i Nandi. Ovdje ti je sve po starom, ja ti pijem punom parom, pijem ljutu, pijem meku, a ne bacam baš ni kleku. Nekako se evo snađem, s čizmićem se nekad nađem, u bifeu usred buke sjetimo se Banja Luke. Dobio je razvod braka, pozdravim je Adem Kvaka. Rakija od 30 gradi, šta zamola Slavko radi. U rakiju vodu lijeva i romanse stare pjeva. Šta mi radi kolak drago, do groba se smajom slago. Pozdravi mi staru kantu, profesora Ćošća Antu. Mišu, Baju, Kandić, Boru i Purciku na motoru. Tri bazuke, jedna puška, pozdravi mi Mutić Duška. Zaista je pjesnik fini i najbolji na krajini. Od Glamoča pa do Save, Mutić nosi vijenac slave. Eto tako, moj Fuade, primi pozdrav od Dijak Vlade. Ja sam znao za prijateljstvo Vlade Dijaka sa Dušanom Mutićem. Oni su toga imali i zajedničkog kao stil života bojemski. Volili su kafane, volili su banjaličke bašte, volili su Banja Luku, volili su Vrbas, volili su žene. I negdje možda nije prošlo ni mjesec dana kada je moj prijatelj i profesor Dušan Mutić sahranjen. Meni je to stiglo pismo sa pjesmom koju je Vlado Dijak posvetio Dušanu Mutiću. Evo, desilo se da je audio zapis u jednoj majstralnoj interpretaciji našeg sugrađana i prijatelja velikog Vlade Dijaka Adema Čejvana, da je ostao zabilježen na traci i evo sad ćemo je moći ponovo da čujemo.
Nema više pjesnika starih, kakvi su Dušane nekada bili. Daleko više od stihova važni su danas automobili. Nekada smo šetali dugo, tražići rimu, pjesničku sliku. A danas, Dušane, ko to shvati? Ti ležiš mirno u Boriku. I kad god pođem prema Bosni, pomislim s tugom, pomislim s bolom, da sigurno ću Dušana našeg naći sa knjigom za nekim stolom. Naravno, od toga nema ništa. Smrt je se nas došla po ote. A mi znamo da nikad čovjek od smrti još se živ ne ote. Za koji dan će proljeće doći i kestelj će da prolista, a ti i jesenjen možda čitati pjesme u kući Isusa Hrista. Divno je u domu poezije biti makar posljednji sluga. Pjesnici pravi dugo ne žive, jer se u njima taloži tuga. Reci nam, Dušane, kad čovjek umre, da li pred sudom Božjim stoji? Ti bi nam jedini znao reći da li uopšte život postoji. Nekada smo šetali dugo, tražići rimu pjesničku sliku, a danas, Dušane, ko da shvati, ti ležiš mirno u Boriku. E ipak, kada pođem Bosni, pomislim s tugom, pomislim s bolom, tad sigurno ću Dušana našeg naći tamo za nekim stolom.
I kad je razmijenio osmu deceniju života, Fuad Balić nije provodio stereotipne penzionerske dane. Pun energije i sa osjećajem da može uraditi još dosta toga, vodio je banjalučki ogranak Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Bio je tamo gdje su ga htjeli i gdje su trebali njegovo nesamjerljivo znanje i iskustvo. Svojim radom kanalisao je Preporod u onim najboljim građanskim i opštim civilizacijskim vrijednostima. Podsjećam na dio njegovog kazivanja u emisiji Preporođivanje kroz preporod, koja je emitovana 11. septembra 2005. godine.
Kulturno društvo muslimana Preporod nastalo je fuzijom postojeća dva muslimanska kulturna i prosvjetna društva, Gajreta i Uzdanice, i dobilo je svoj naziv Preporod. Tako da je od 45. godine zajedno sa Hrvatskim društvom Napretkom i Srpskim društvom Prosvjetom djelovalo do 1948. godine, kada su sva nacionalna društva ukinuta ili blago rečeno ugašena, prenoseći svoju imovinu na Savez kulturno-prosvjetnih društava Bosne i Hercegovine. Godine 1990. u promijenjenim društvenim prilikama u kojima se najavljen povratak parlamentarnog života, Kulturno društvo muslimana Preporod je obnovilo svoj rad, a za njegovog prvog predsjednika izabran je Muhsin Rizvić, profesor i doktor. U novim okolnostima i nagovještajima društvo se uključilo većina značajnih bošnjačkih intelektualaca i stvaralaca. U međuvremenu Preporod je promijenio svoju nametnutu mu muslimansku nacionalnu atribuciju i od 1995. godine nastavio je djelovati kao Kulturno društvo Bošnjaka, da bi 1997. godine novim formama preimenovan u Bošnjačku zajednicu kulture, čime je u stvari smisao svog postojanja i djelovanja uskladio s činjenicama o povratku historijskom imenu naroda čiji je duhovni izraz i stvarno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine. Masovno organizovanje kulturna udruživanja u duhovnom profiliranju Bošnjaka može se govoriti tek s pojavom Kulturnog društva Gajreta iz 1903. godine. U toku njegovog 40-godišnjeg djelovanja, dva puta mu je bio zabranjivan rad, znači od 1914. do 1917. kada je predato na upravljanje Vakufskom Merajivskom saborskom odboru, te od 1941. do 1945. godine. Nakon Drugog svjetskog rata Gajret je obnovljen 3. jula 1945. godine, da bi samo dva mjeseca kasnije, 15. septembra, pristupio novoosnovanom Kulturnom društvu muslimana Preporod. Njegova osnovna zadaća bila je ne samo pomaganje siromašnim učenicima, nego uključivanje bošnjačke inteligencije u zapadnoevropski civilizacijski krug, te prevladavanje konzervativnih shvatanja i perspektivnije sagledavanja mogućnosti usvajanja savremenog školstva, modernih zanata i sl. U vrijeme svog najvećeg uspona Gajret imao 170 mjesnih odbora muški i ženski i 124 povjerenika i više od 24.000 članova. Bogatom kulturnom životu u multietničkoj i proevropskoj Banja Luci značajan udio dala su i muslimanska bošnjačka društva i pojedini Bošnjaci, a posebno u muzičkom, književnom, likovnom, pozorišnom životu našeg grada. Spomenut ću samo najznačajnije datume i događaje ličnosti kulturnog ljetopisa u proteklom 20. stoljeću. 1880. godine osnovana je Kirethana, muslimanska čitaonica. Iako je naš grad još daleke 1630. imao veliku javnu biblioteku i zadužbine Mevla Hasamudina Bošnjaka, 1891. otvoren je Gajretov konvikt Velike Realke u Banja Luci sa 31 pitomcem. U književnom glasilu Behar iz Banja Luke oglasio se mladi Banjalučan Edhem Bahtijarević, objavio je dva prozna djela, pripovjetka Mladenačka krv i Slobodno selo. Gajret je razvio i scensku i recitatorsku djelatnost, pa je zabilježeno da je 906. godine u Banja Luci gostovala diletantska sekcija iz Sarajeva i prikazala igrokaz Varalica Hamza Fehima Spahe. Te godine izveden je divan Husrf Paše, autora Safetbega Bašagića. 907. godine osnovano je muslimansko zanatlijsko društvo Fadilet sa ciljem da podiže muslimanski zanatlijski podmladak. 1909. godine u Banja Luci su objavljene muslimanske narodne junačke pjesme koje skupio i priredio naš sugrađan Esad Hađe Omer Spajić. 910. osnovano je društvo Muslimanski Soko. 919. formirani se pjevački hor i tamburačka i dramska sekcija te ženska sekcija Spas, koja se bavila izradom rukotvorina. Spas mijenja naziv u Jugoslavensko muslimansko pjevačko društvo Sloga sa dirigentom sudijom Dušanom Umićevićem. Između dva svjetska rata treba zabilješiti jedan broj naših sugrađana koji su učestvovali u osnivanju, izdavanju i uređivanju periodičnih publikacija u našem gradu. Da ne vedemo najznačajnije, Afgan Hamdija i Rifat Đinić glavni su i odgovorni urednici lista Naša pravda 1928. Guš Mehmed je bio predstavnik konzorcija Banjičkog sportskog lista iz 36. Nurkić Derviš odgovorni urednik Šaljivog lista Bubanj 1934. godine. Šugić Husein odgovorni urednik Hrvatskog nedjeljnog lista za politiku, prostor i gospodarstvo 1920. Šuljić Muharem odgovorni urednik Nezavisnog srpskog lista Krajiška sloga 23. 24. Tabaković Muhamed vlasnik i urednik političko-informativnog lista Banjički glasnik 28. godine. Ovi dokumenti i činjenice govore o multietničkom kulturnom životu našeg grada. Tako da nije bilo neobično da u horovima srpskom horu Prosvjeta ili hrvatskom horu Nada ili Gajretovom horu da se nalaze ljudi drugih etničkih i konfesionalnih pripadnosti, iako su ta društva nosila atribute nacionalni, pa čak često puta i konfesionalno, ali je u životu je situacija bila mnogo raznovrsnija. Sigurno da je jedna od osnovnih misija svih ovih društava bila obrazovna, prosvjetna i kulturna. Treba spomenuti djelatnost muslimanskog društva Bratstvo iz Gornjeg Šehera. Oni su u to vrijeme pristupili izgradnji doma koji je završen 29. godine, a u njemu se pored kulturno-umjetničkih priredba priređivane i predavanja čak iz poljoprivrede.
Fuad Balić je dao nesumnjivo najveći pojedinačni doprinos da zaživi tradicionalna manifestacija Kočićev zbor. Koje prepreke je trebalo savladati da bi Kočićev zbor bio ustanovljen i da bi postao jedna od rijetkih manifestacija te vrste od jugoslovenskog značaja, za Životok je kazivao u nekoliko emisija. Izdvajam dijelove njegovog kazivanja iz 176. emisije Životoka, koja je u programu bila 27. avgusta 2006. godine, a naslovio sam je Umjesto jauka na zmijanje pjesma stigla.
Ja sam postepeno, da kažem, penjao se prema zmijanju. Posjeta zmijanju je bila Stričići sa našim slikarima Alojzom Ćurićem, Bekirom Isirlićem i Enverom Štaljom. Tad smo posjetili zaseo Kočići pod Previjom i vidjeli prostor gdje je bila nekad rodna kuća Petra Kočića. Ja sam rekao da ću obnoviti tu kuću. Zmijanci su bili nepovjerljivi i oni su rekli Fuade, odnosno Vuade, nema od toga ništa. Mnogi s nama političari ovdje dolazili, obećavali pred izbore, pa kasnije od tog ništa nije bilo. Pa ne vjerujemo ni tebi. Još više me taj skepticizam uvjerio da treba obnoviti kuću. Od ideje do realizacije put je bio dug. Ko u početku u našim tijelima i odborima gotovo da je bilo više slikara nego književnika. Mogu da kažem da smo posebno imali podršku od našeg akademika Vlade Miloševića i neke njegove ideje su nam pomogle da se Kočićeva manifestacija, Kočićev zbor pretvori u jednu manifestaciju ne samo književne kulture, nego uopćenito jedna multikulturalna manifestacija iz muzike, slikarstva i književnosti. Mi smo imali program koji se odvijao u Banja Luci i u njegovom rodnom selu, jeli, Stričićima na zmijanju. Mi smo već tad shvatili da ta manifestacija ne treba da se odvija samo u gradu Banja Luci, nego da se treba da odvija na jednom širem prostoru, što bi rekao Kočić, sa planine i ispod planine. Tako da je jedan dio se, znači, odvijao u Banja Luci, a drugi se odvijao u Stričićima i on se do današnjeg dana u nekom smislu odvija, znači, i u Banja Luci, s tim što je neke se manifestacije danas odvijaju i u Beogradu. Bilo je tradicionalno da se polaže vijenac na njegov spomenik koji je odmah 45. godine obnovljen, jer su ga Banja Lučani uspjeli sakriti za vrijeme rata, tako da on nije ošao na sreću u Ljevovonicu gdje je bio namijenjen. Mislim da je bio jedan prst slomljen koji je restauriran, a ovo sve drugo je bilo ispravno. Ima anegdota da kada su ustaše rušili taj spomenik, onda su ga svezali, jeli, konopcem da ga skinu sa postolja i kada je sve bilo spremno da oni viknu horuk da ga sruše, neko je iz okolne parka krajiškim glasom viknuo ne daj se Kočo, što je napravilo veliku uzbunu među rušiocima. Policija je napravila trku da vidi ko to dobacije, ali nije mogla da ustanovi ko je u to doba imao hrabrosti da podvikne ne daj se Kočo. Kaže da je konopac ispao ovima iz ruku. Od Kočićevih pripadaka na mene najimpresivnije su uvijek bile Jablan i Mrguda. A na neki način sam se tim pripovjetkama odužio. Ja sam shvatio da je velika mogućnost da mi obnovimo Megdan Bakova. Dao sam ideju da uvedemo nagradu Jablan, tako da smo svake godine davali pobjedniku skulpturu Jablana koju je radio naš vajar Ahmed Bešić. Mi smo tad uveli i nagradu David Štrbac za kulturno-umjetnički rad, ali i za unapređenje i razvoj zmijanja Istričića. Treba reći da je čitava manifestacija vođena tako da zbor učini, da kažem, pored kulturne umjetničke, da učine akciju na unapređenju tog dijela naše opštine. Tako da smo mi pokušali da svaki zbor u nekom smislu da svoj doprinos unapređenju tog života gore na planini. Bilo dovodom svjetla, bilo izgradnjom nove škole, veterinarske stanice, zdravstvene stanice. Treba napomenuti da smo organizovali dolazak prvi put u istoriji na jednom prostoru seoskom i planinskom Sarajevske filharmonije. To danas djeluju Don Kihotski. Druge strane, pokrenuli smo akciju da se izradi urbanistički plan Stričića. To je bio prvi izrađeni urbanistički plan jednog sela u Bosni i Hercegovini. Prva sjelica koja je upaljena u zaseoku Koći pod Prebijom bila je na rodnoj kući Petra Koća kao simbol boljeg, višeg standarda tih ljudi i uopće naših sugrađana koji su živjeli na tom seoskom prostoru planine. Kočić u književnom stvaralaštu nije pripadao samo Bosni i Hercegovini, on je pripadao na cijelom prostoru srpsko-hrvatskom tadašnjem, tako da kad smo mi i uveli nagradu David Štrbac, uveli smo i ciklus interpretacija njegovog najpoznatijeg dijela Jazavca pred sudom, i onda smo ustanovili da je on nije bio samo na repertuaru u Bosni, nego da je bio i na repertuaru istaknutih umjetnika u Srbiji i Hrvatskoj. Evo samo da spomenem da su dva najbolja interpretatora Kočevog Davida, da je igrao čuveni glumac hrvatski Pero Kvrgić i Izet Hajdarhodžić. Da su u Srbiji mnogi glumci ponosili se sa svojom interpretacijom Davida, kao što su i mnogi naši ovi interpretatori u Bosni i Hercegovini, a svakako da je ostala interpretacija našeg Vlade Zeljkovića kao jedna od najupečatljivijih interpretacija Davida Štrbca. Desilo se da te sezone naše Narodno pozorište nije imalo na repertoaru Jazavac pred sudom, a Tuzlansko pozorište je angažovalo našeg Vladu Zeljkovića da gostuje u Narodnom pozorištu Tuzla. Tako da je se desilo da Narodno pozorište Tuzle nama uveliča svojim gostovanjem na prvom zboru, što je kasnije ostala tradicija da na svakom zboru izvodili u različitim interpretacijama iz različitih kulturni i pozorišni i kazališni sredina. Bila nam je želja, čuli smo da i u Makedoniji u prijevodu na makedonskom igrao vanredno čuveni njihov glumac Pietre Prličko, ali zbog nekih zdravstvenih razloga nismo uspjeli da čujemo i tu interpretaciju Jazavca pred sudom. Kao bibliofil sad mogu da kažem da sam dao ideju i autor za mini knjigu koju je radio čuveni interpretator Andruško Karoli i Sente. On je dobio mnoge svjetske nagrade na sajmovima knjiga. On je ručnim radom ilustrirao svoju mini knjigu na temu Kočeve pripovjetke Jablan. Tako da je to jedno od rijetkih bibliofilskih izdanja. 3x4 cm. Dok je knjiga najvećeg formata, ako mogu reći, nju je ilustrovao naš Mersad Berber. Ja sam radeći u arhivu našao originalni rukopis Kočeve pripovjetke Mrguda. Dao sam njemu i on je napravio jednu mapu gdje je svaka stranica Kočeve rukopisa odgovarala jednoj njegovoj grafici. To je sigurno jedno od, možda jedan od najvećih poduhvata u izdavačkoj djelatnosti. Dimenzije su negdje preko 50-60 cm. Tako da smo mi imali, da kažem, jedan od najvećih književnih suvenira najvećeg formata.
Radio Banja Luka, sada Radio Republike Srpske, vjerovatno bi postojao i bez angažovanja Fuada Balića. A da li bi zbog birokratskog nemara i zaboravnosti počeo sa radom početkom 1967. godine i sa snažnim tehničkim i kadrovskim potencijalom, veliko je pitanje. Jer radoznavo i pedantan kakav je bio, Balić je na novom poslu za koji je bio zadužen sređivao prilično neurednu dokumentaciju. Šta je tamo našao i kako se akcija dalje odvijala, kazivao je u 194. emisiji 28. januara 2007. godine Radio Talas dug 40 godina.
Ja nađem korice, omot jedan bolje reći, gdje piše Radio Banja Luka. Vidim ugovor između Banjalučke opštine i Radio Sarajeva o kupovini tehničke opreme za Radio Banja Luku. Od datuma kada je taj ugovor potpisan, prošlo je blizu 2 godine. A ja sam tad radio profesionalno kao predsjednik Kulturnog prosvjetnog vijeća opštine. Da li je to neko svjesno ili nemar ili birokratski zaborav, taj problem gurno 2 godine da se ništa ne radi, ja nisam mogao naći nikakav podatak, niti sam mogao da nađem bilo kakvu odluku da je to neko zaustavio. Ja se dogovorio da me primi tadašnji generalni direktor, mislim da je bio Savić, da me primi mene i Vas Popovića, koji je bio sekretar Kulturno-prosvjetnog vijeća, da nas primi na razgovor u vezi Radio Banja Luke. On nas je primio i on je bio informiran da postoje nekakvi uređaji u sanducima i oprema neka tehnička za Banja Luku, ali da Banja Luka 2 godine uopće nije reagirala. On je čak, kaže, imao sam ja svoje mišljenje da se to pokloni Bihaću, jer su oni nešto pokazivali veći interes za radio. Onda sam ja pokazao uplatnicu da je to Banja Luka već platila. On, naravno, kao veliki direktor nije ulazio u takve detalje. On nam je stvarno izašao u susret. Tad nam je doveo jednog od svojih najboljih stručnjaka, ja mu ne znam ni imena ni prezimena, samo znam nadimka da su ga svi zvali Cigo, da je bio pojam na Radio Sarajevu za emisione te uređaje, za te stubove i sve to moguće. On je došao sa instrumentima i zajedno sa Vasom mi smo od Petrićevca pa do Šibova išli gore stazama, a on je nosio neke aparate i gledao čujnost nekih radiostanica, da li Sarajevo ili koga, gdje je najbolja čujnost. I onda smo izabrali drugi dan da napravimo šetnju od Čehitluka do Ponira, da vidi tu stranu kakva je bila. I na kraju on konstatuo da je najbolja čujnost negdje ondje gdje je partizansko groblje, čak malo niže. Ali pošto je bio privatni posjed, onda smo mi zbog komplikacija izbjegli tako da je locirano taman uz partizansko groblje, odnosno naše gradsko groblje. Bila je varijanta da se toren postavi na staro mjesto za vrijeme NDH i stare Jugoslavije, a to je kod poljoprivredne škole. Tu je bio stup antenski. Ali taj stup, on je tvrdio da on pokriva grad, a mi smo ipak imali ambicije Radio Banja Luka da pokriva šire područje, osim Banja Luke. Eto, zahvaljujući tom omotu, akcija se odmotala. Mi smo dobili podršku od Socijalističkog saveza da će podržati akciju obnove Radio Banja Luke. Bilo je tu tehničkih problema oko zgrade, ali eto, na sreću, sve je to ipak rješavano i riješeno.
Radišan, a skroman Fuad Balić je najmanje želio govoriti o sebi. Pored višegodišnjeg poznanstva i stalne spremnosti da za životok govori o događajima iz prošlosti i o drugim ljudima, jedva sam ga nagovorio da uradimo radijsku priču o njemu, o njegovom životnom putu. Mjesecima se nečkao, a onda, kad sam već mislio da tu priču neću uraditi, neočekivano pristao. Bila je to 258. emisija Životoka, emitovana 8. juna 2008. godine, kad sam već radio druge uredničke poslove i ovu dokumentarnu emisiju postepeno uvodio u fazu trogodišnjeg mirovanja. Naziv priče bio je Pamti li Banja Luka svoje Neimare?
Neke interesantnosti su u mojoj biografiji, u nekom smislu čak neki mali rariteti. Godinama u Domu kulture mi smo skupljali sredstva da kupimo jedan pravi koncertni klavir. Bili smo drugi grad u Bosni i Hercegovini koji je imao klavir marke Steinway koji se ručno radi u Hamburgu. S druge strane, interesantno je da sam u sportu donio prvi falbot kajak. To su bili kajaci od platna sa malim dašcama koji su bili montirani u 2-3 male kese koji su u cijelom svijetu kajakaši se vozali dok smo naši kajakaši vozili one drvene kajake. Interesantno je ovdje, rekao bi isto, kad smo uselili u Dom radničke solidarnosti, da je naša Narodna univerzitetska biblioteka bila prva biblioteka posjednik velike enciklopedije Britannic u Bosni i Hercegovini, naravno uz veliku bolšu enciklopediju rusku i mnoge druge Laruseve koje smo već tad imali, ali enciklopediju Britannic imali smo prvi u Bosni i Hercegovini. Dodam li tome da sam uveo pred zemljotres satni mehanizam iz Njemačke za obnovu Sahat kule, tako da sam sa ovim nekoliko rariteta, da kažem, unio nešto, obogatio, mogu reći, inventar svog grada. Banja Luka je bio izrazit kulturni, da kažem, i umjetnički centar. Ako bi se moglo govoriti za Banja Luku prije Drugog svjetskog rata da je to bila književna Banja Luka, posljeratna Banja Luka se pretvorila u slikarsku Banja Luku, likovnu Banja Luku, gdje su slikari davali svoj ton. Mi smo bili kritikovani u mnogim političkim glasilima i omladinskim i partijskim, što smo u Mladom Krajišniku predložili brigadirima da sa sebom ponesu knjigu za čitanje od Sagan Dobar dan Tugo. I onda nas je ova štampa ortodoksna napala da neku buržujsku literaturu mi preporučujemo da brigadiri nose na radnu akciju. Drugi slučaj je bio, u Zagrebu smo imali jedan veliki politički incident kada su nas napali preko Studentskog lista kad smo rekli da mi držimo skupštinu sekcije kluba akademičara Kaba. Onda su ovi napisali povampireni akademizam. Tad akademizam se nešto smatrao nazadno buržoasko i smatralo se da ne treba dijeliti radništvo od akademske omladine. Iako je ovo prostor bio ratova, požara, kolera, kuga, poplava, Banja Luka je taj granični prostor bio gdje se toga mnogo uništilo. I mi smo koristeći iskustva društva prijatelja Dubrovačke starine napravili jedno društvo, jedan pokret. Prvo nam je prioritet bila obnova tvrđave Kastel. Nama je bilo teško bilo gledati da imamo takvu jednu ljepotu u centru grada, u pješačkoj jednoj zoni, na obalama lijepog Vrbasa, a da je se zidovi su se raspadali i propadali, kule su bile bez krova. I ima anegdota da kada smo skupili dobrovoljnim prilozima sredstva da pokrijemo prvu kulu sa šindrom da dobije krov, onda je mene tada jedan politički funkcioner rekao mi šta se vi pokrili jednu kulu, pa televizija vas slika, pa vas novine govore šta je to pokrit kulu. Mi pravimo fabrike, industrializaciju, a vi o jednoj kule napravili sad kao da je to neko čudo. Nisam mogao da mu ne odgovorim. Velim, u istoriji ove kule u Kastelu uvijek su imale krov, samo u vašim mandatima su bile otkrivene. Takve sam reakcije slične imao i za Kočev zbor, da su mi često puta danas koji se nalaze u ovim nacionalnim strankama, koji su vodeći, jeli, predstavnici svog naroda danas, jeli, zamjerali me što se ja bavim tim Kočićem, što se ja ne bavim Kozarom, Grmećem. Pa ja kažem, ima Mladen Oljača za Kozaru, ima general Milančić za Grmeć. Thank you. Moj je otac rođen u Kozarcu, iako je završio Banjalučku realku 1916. godine, znači bio je đak Banjalučke gimnazije. Ljubav prema Banjaluci je nešto što je bilo često puta prevaga u mom životu. Banjaluku moje mladosti nisam mogao da mijenjam sa nekim drugim gradovima. Mogu da kažem da sam rođen između dvije šljive, između šljive sa Majevice na Koraju i ove druge šljive ispod Kozare u Kozarcu. Rođen sam između dvije rijeke, između Sane i Save, jer mi je majka iz Posavine, iz Brčkoga, otac iz Kozarca. I moji stričevi, Amiđe i moji djedovi, oni se bavili šljivom. I uživajući u šljivi, u svim njenim stanjima, agregatnim, naravno tečnim posebno. Čak je moj pradjed osnivač prve izvozne eksportne firme u Brčkog, koja se zvala Aga Prunes i koja je izvozila još za vrijeme Turaka i Austrije šljive u Austriju, Njemačku, Mađarsku. Šljiva je bila nešto što je reprezentovalo Bosnu i Hercegovinu kao voćka. Osim Vlade Dijaka i Kočića u Rakiji Majko, mnogi joj se nisu odužili koliko je trebalo. Ja sam čak u djetinjstvu pričao da sam čak i ljude razlikovao po mirisima. Ako su ljudi mirisali po rakiji, moji rođaci ili prijatelji, znao sam da donose darove i poklone i da će dobiti neki para od njih. A ovi koji su mirisali po kolonskim vodama i parfemima nisu se baš pretrgli sa poklonima. Tako da je to bio za mene jedan test ljudi ako mirišu po našoj šljivi da imaju i širinu i ljepotu behara naših šljivika. Ovaj period, da ga nazovemo nevremena, koji se desio na našim prostorima, meni je posebno bilo teško.
Vi ste iz Banja Luke otišli 1993. vratili su se 2000. godine. Od te 2000. da li je Vuad otišao među svoje zmijanjce?
Ja sam bio par puta pozvan. Ja sam rekao da ću veoma rado doći, ali pod uvjetom da Koče zbor ima multietnički odbor i da ima multikulturni program. I da Kočić ime njegovo zavređuje mnogo strožije umjetničke kriterije i za izvođače i za ansamble koje dolaze. Smatram da Kočić zbor kao i Banjaničko kulturno ljeto da bi morali imati mnogo, mnogo da vode računa da je Banja Luka multietnički grad i da je multikulturalni grad i da treba da bude otvorena istoku i zapadu i sjeveru i jugu našim susjedama i komšijama, ali samo pravim umjetničkim i naučnim vrijednostima.
Jeste li optimista da će nove dolazeće generacije znati da nastave ono najbolje što su dale prethodne generacije?
Teško je dati neku prognozu ne samo za Banja Luku, nego i za ovaj prostor Bosne i Hercegovine, pa i za ovaj prostor jugoistočna Evropa u kojem će smjer razvijati. Danas se nalazi na jednome raskršću, velika je neizvjesnosti, ali bi želio da sadašnje generacije budu ponosni na Banja Luku, na njenu kulturnu prošlost, grad koji nije bio velik sa brojem stanovnika, ali je bio grad sa visokim kulturnim standardom življenja.
Dokumentarni program
Životok.
Završena je radijska priča Presahli su neimarski damari i zauvijek sklopljene korice žive enciklopedije Banja Luke, u kojoj smo podsjetili na Fuada Balića, koji je preminuo 19. augusta 2011. godine, a koji je dao nemjerljivi doprinos kulturološkom i sportskom razvoju Banja Luke.
ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdrave vam upućuju ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Radio Republike Srpske.